ფაკეთ ერთ აუთმობ მე გიორგი გოგუას, რომელიც გასულ კვირას მიმოიხილავს რა იყო საქართველოსში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
გასული კვირის დასაწყისში საქართველოს პარლამენტმა საკანონმდებლო ღიაობის საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა. 14-15 სექტემბერს გამართულ კონფერენციაში 20-მდე ქვეყნის 70-ზე მეტმა წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა. ქართველი პოლიტიკოსების შეფასებით პარლამენტის მუშაობა დღეს იმაზე მეტად ღიაა, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. თუმცა, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დასძინა, საკანონმდებლო ღიაობას მუდმივი ყურადღება სჭირდება.
საქართველოს პარლამენტი მოწინავე დარიგებშია, ჩვენ დავამტკიცეთ სამუშაო გეგმა. პარლამენტში შექმნილია ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელშიც ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელია, იმიტომ რომ პარლამენტის ღიაობა მეტი კავშირი მოსახლეობასთან, ეს არის ყველა პოლიტიკური ძალის ამოცანა და ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური 18 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მომავალ წელს ბოლომდე უნდა შევასრულოთ.
ამ გეგმის შემუშავებაში არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად იყვნენ ჩართულები. როგორც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკაგი გაური ამბობს, ამ გეგმის გარდა აუცილებელია საპარლამენტო ეთიკის განვითარებაზე მუშაობა.
ეს არის ის გამოწვევა, რომ მის წინაშე ჩვენ ვდგევართ და ვხედავთ, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც პარლამენტარები ერთმანეთს ძალიან ცუდად ეპყრობიან და არაეთიკურად იქცევიან. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ მუშაობა უნდა გაგრძელდეს.
საპარლამენტო ღიაობის დეკლარაცია საქართველოს პარლამენტმა ხელი 2015 წლის აპრილში მოაწერა. მსგავსი სამოქმედო გეგმა დღეს საქართველოს გარდა საფრანგეთს, ჩილესა და მექსიკას აქვთ მიღებული. საქართველოში საკანონმდებლო ღიაობის კონფერენციის პარალელურად 15 სექტემბერს თავდაცვის მინისტრი 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტისთვის ევროპული მხარდაჭერის მოპოვება გაძლიერების ტურნეს ფარგლებში დიდ ბრიტანეთს ესტუმრა. გაერთიანებულ სამეფოში ჩასვლამდე ის შეხვდა ოფიციალურ პირებს ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთსა და პოლონეთშიც. თითოეული ეს ქვეყანა გამოხატავს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსთან მიმართებით. როგორც პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე განმარტავს, მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით საქართველოს გადაჭარბებული მოლოდინი არ უნდა ჰქონდეს.
დღეს იგივე ნატოს ერთ ქვეყნებს სხვა უამრავი გამოწვევაც აქვთ რუსეთის გარდა, თუნდაც უნდათ ევროპის ნატოს წევრი ქვეყნები რო ავიღოთ, იგივე მიგრაციის პრობლემა მნიშვნელოვანი, ნატოს გამოწვევებში ტერორიზმი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ახლო აღმოსავლეთში არსებულ სიტუაციას ხედავთ ჩვენ, რა ხდება და ეს რადიკალური ისლამიზაციის აქცია, ყველაფერი ერთგვარად ქმნის იმ კომპლექს, რომელიც დღეს ნაკლებ სავარაუდოს ის საქართველოსთვის მაპის მიღებას.
სანამ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან პოზიციებს ამყარებდა, კახეთში მევენახეების ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. 15 სექტემბერს გამართულ აქციაზე მათ მთავრობისგან ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის გაზრდა მოითხოვეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ 1 კილოგრამი ყურძნის ჩასაბარებელი ფასი ერთ ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს. თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ რთველი კახეთში შეუფერხებლად გრძელდება. მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, ყურძნის დამუშავების პროცესი ქვეყანაში წარმატებით მიმდინარეობს.
ჩვენ დაახლოებით 200,000 ტონამდე მოსავალს ველოდებით მხოლოდ მიმდინარე წელს. ამიტომ ჩვენ გავაანალიზეთ, რამ შესაძლოა ყოფილიყო ჭარბი მოსავალი, ჭარბი ყურძენი. ჩვენ მოემზადეთ ამისთვის ხელშეკრულება გავაფორმეთ 20 მეტ ქარხანასთან, სადაც სახელმწიფო მზად არის ჭარბი ყურძნის შემთხვევაში ალტერნატიულ ფასად. 60 თეთრი, 85 თეთრად შავი ყურძენი ჩაიბაროს. ეს ამ წუთის მონაცემებით 8,000 ტონაზე მეტი ყურძენი არის უკვე სამრეწველო გადამუშავებისთვის ჩაბარებული.
საწინააღმდეგოს ამტკიცებენ მევენა ხები. მათ წუხილს ისის იწვევს, რომ 2012 წლის შემდეგ 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი პირველად ჩამოვიდა 1 ლარს ქვემოთ. ეკონომისტი გია ჯანდიარი მიიჩნევს, რომ ფასის ვარდნის მიზეზი მევენახეობის გაუმართლებელი სუბსიდირებაა, რომელიც წინამთავრობამ დაიწყო და დღევანდელმა გააგრძელა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპონენტების კრიტიკას იმით პასუხობენ, რომ მევენახეობის ბიუჯეტიდან სტიმულირება უახლოეს მომავალში შეჩერდება. 16 სექტემბერს 18-თვიანი განხილვის შემდეგ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონკურსში გამარჯვებული პროექტი დამტკიცდა. სახელწოდებით მომავლის ქალაქი. გამარჯვებულ პროექტთან თბილისის მერია ხელშეკრულებას გააფორმებს, რომლის შემდეგაც კომპანიამ სრულყოფილი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარადგინოს, რაშიც ის 400,000 ამერიკულ დოლარს მიიღებს. არქიტექტორი ლადო ვარდოსანიძე მიიჩნევს, რომ გამარჯვებული პროექტი მაღალი აკადემიური დონით გამოირჩევა, რასაც არ ეთანხმება ურბანისტების ნაწილი. ქალაქმგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე ამბობს, რომ გაიმარჯვა ისეთმა კომპანიამ, რომელიც გაამართლებს იმ უწესრიგობას, რაც დღეს ქალაქშია. ხოლო თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი დასძენს, რომ სწორედ გამარჯვებულ კომპანიას ეკუთვნის პანორამა თბილისის იდეა და ეს პროექტი თანამედროვე მიდგომებს ჩამორჩება.
ჩვენ მიესალმებიან gentrifikაციის პროცესს ქალაქში. Gentrifikაცია არის საერთაშორისო ტერმინი და რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კვირი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელს და ის ნაცვლად შემოდის მაღალი კაპიტალის მქონე საზოგადოება. ის ადგილზე შეიძლება იყოს ბიზნესი, შეიძლება იყოს უბრალოდ უფრო მდიდარი მოსახლეობა და ასე შემდეგ.
16 სექტემბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმეზე გიგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა და დაადგინა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არცერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა წინასწარ პატიმრობაში 14 თვეზე მეტხანს იმყოფებოდა. საბოლოოდ გიგი უგულავა პატიმრობიდან 17 სექტემბერს გათავისუფლდა.
დღეს რაც და მეგობრებო, გითხრათ არის ერთი, რომ თუ გავითვალისწინებთ იმ სრულად უმსგავსო საქციელს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუ გავითვალისწინებთ იმას მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რამდენ უკანონობას მოაწერა პროკურატურამ ხელი, რამდენ უკანონობაში ჩაითრია სასამართლო, ჯერ ბრძოლა თავისუფლებისთვის შემთა მიმართებაშიც არ არის დამთავრებული, იმიტომ რომ ის უმსგავსობა და დღევანდელი პროკურატურის ქმედება ნათელი დადასტურებაა იმისა, რომ ივანიშვილი და მისი მთავრობა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას არ შეეგუება, ვერ ეგუება.
18 სექტემბერს განახლებული სასამართლო პროცესის შემდეგ ის ისევ დააპატიმრეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რიყის ტერიტორიისა და თბილ სერვის ჯგუფის საქმეებზე თბილისის ყოფილი მერის მიმართ ნაწილობრივ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა და 4 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.